У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Вы пачуеце таксама аўтарскія перадачы «Экспертыза», «Агляд званкоў» і выбраныя месцы з онлайн-канферэнцыяў.
Далі ў праскай студыі Таціана Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Беларускія грамадзяне былі ў ліку эвакуяваных жыхароў краінаў СНД з паласы Газы, дзе ўжо тыдзень працягваюцца бамбаванні ізраільскай авіацыі. Кантрольна-прапускны пункт ТРАС, які аддзяляе паласу Газа ад Ізраіля, перасяклі 77 грамадзян Украіны, Малдовы, Казахстана і Беларусі. Вывезеных з зоны баявых дзеянняў людзей даставяць на 5 турыстычных аўтобусах у Іарданію, адтуль самалётамі ў Маскву. Дакладная колькасць беларускіх грамадзян, якія былі эвакуяваны з зоны палесціна-ізраільскага канфлікту, пакуль невядомая. МЗС Беларусі удакладняе гэтыя звесткі. Як паведамлялася раней, заяўкі на эвакуацыю падалі 4 грамадзяніны Беларусі. Усяго 360 замежных грамадзян з дазволу ўладаў Ізраілю пакінулі паласу Газы. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон працуе для дасягнення трывалага перамір'я ў паласе Газы, каб дасягнуць перамір'я як мага найхутчэй. Кандаліза Райс сказала: «Мы спрабуем дамагчыся заключэння перамір'я, але гэта не мае быць зварот да мінулай сітуацыі, які дазваляў Хамасу працягваць ракетныя абстрэлы Ізраіля. Відавочна, што перамір'я трэба заключыць як мага хутчэй, але гэта мае быць доўгатэрміновае і трывалае перамір'е», сказала дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. У тым часе, як ізраільскія авіаўдары, накіраваныя супраць радыкальнай групоўкі Хамас у паласе Газы, працягваюцца 7 дзень. Хамас раней пакляўся адпомсціць Ізраілю за забойства аднаго з вышэйшых палітычных кіраўнікоў Нізара Раяна і яго сям'і ў чацвер у выніку ізраільскага авіаўдару. Раян быў вядомы заклікамі да тэрарыстычных нападаў ваяўнікоў-самагубцаў на тэрыторыі Ізраілю. Ад таго часу, як бамбаванне паласы Газы пачалося ў мінулую суботу, ізраільскія авіаўдары дасягалі ваяўнікоў і вайсковых камандзіраў, але Раян – першая ахвяра з ліку палітычнага кіраўніцтва. Колькасць загіблых у паласе Газы наблізілася да 420 чалавек, больш як 2000 чалавек параненыя. Ракетамі з паласы Газы супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні ў часе прэсавай канферэнцыі ў Парыжы заявіла, што ізраільскія аперацыі ў паласе Газы маюць на мэце дасягненне спакою і міру. Тым часам міністры замежных справ Францыі, Чэхіі і Швецыі пачынаюць сёння паездку па блізкім усходзе ў спробе ўрэгуляваць крызіс вакол паласы Газы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Расійскі «Газпром» звінаваціў Украіну ў крадзяжы газу, які меўся быць пастаўлены ў еўрапейскія краіны. «Газпром» абвінаваціў «Нафтагаз» Украіны ў тым, што кампанія сама адхілілася ад перамоваў аб пастаўках газу на 2009 год. Пастаўкі газу ва Украіну спынены ад 1 студзеня, бакі не могуць дамовіцца аб коштах на газ. Украіна заявіла, што гатовая плаціць за газ 201 даляр за кубаметр. Масква спачатку патрабавала 418 даляраў за кубаметр, потым пагадзілася на 250. Летась цана газу для Украіны складала 179,5 даляраў. «Газпром» заявіў аб павелічэнні паставак газу ў Еўропу ў абыход Украіны, у тым ліку праз Беларусь. «Газпром» Паводле прэс-сакратара «Газпрому» Сергія Купрыянова, гэта не звязана са спыненнем паставак газу ва Украіну. У Азербайджане уводзіцца забарона на рэтрансляцыю замежных радыёстанцый, гэта азначае спыненне рэтрансляцыі BBC, «Голосу Амерыкі» і Азербайджанскай службы «Радыё Свабода». Славакія афіцыйна ўвяла еўра і такім чынам стала 16-й краінай, якая далучылася да еўразоны. Славакія далучылася да еўразвязу менш чым 5 гадоў таму, у траўні 2004 году. Краіна з насельніцтвам амаль у 5,5 мільёнаў чалавек перажыла значны эканамічны ўздым цягам апошніх гадоў і здолела дасягнуць адпаведнасці ўсім неабходным крытэрыям для ўвядзення еўра. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз гадзіну.
эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя страты панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў Заходнюю Еўропу праз Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Даляр у Беларусі падаражэў да 2700 рублёў. Нацыянальны банк дэвальваваў рубель на 20,5%. Афіцыйнае тлумачэнне: Нацбанк цяпер будзе прывязваць курс беларускага рубля да кошыка замежных валют, у склад якога уключаныя роўнымі часткамі даляр, еўра і расійскі рубель. Еўра ад учорашняга дня прадаецца за 3750 рублёў. У менскіх абменніках чэргі. Людзі пераважна здаюць валюту. Асноўная навіна, якая абмяркоўваецца, абвал беларускага рубля. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Каля абменніку Белінвестбанку ва універсаме Талін перманентная чарга з некалькіх дзесяткаў чалавек. Людзі пераважна здаюць невялікія сумы даляраў, аднак некаторыя і купляюць. На пытанне, ці ёсць валюта ў абменніку на продаж, касірка адказала: пакуль ёсць. Кліенты абменніку дзеляцца навіной па тэлефоне са знаёмымі, а некаторыя грамадзяне падыходзяць, каб пераканацца, ці сапраўды валіўся рубель. Адна жанчына перапісвала лічбы ў нататнік. Даляр куплялі па 2630 рублёў, а продавали по 2700. Як яна ставіцца да абвалу?
Інфляція, наверное, буде, ціни будуть расти. Я предполагала, що коридор 2200 установлен з банком до Нового года. Ну, що таке буде після Нового года, звісно, не ожидала. Ніколи правительство взагалі не вірило.
А що ви будете робити в цій ситуації?
Виживати. Буду старатися поменьше, наверное, кушати, економити, покупати дешево, не покупати м'ясо, рибу.
Мужчина побачив лічби і вельми обурився, уживаючи нецензурні слова.
Для меня это было полная неожиданность. Я узнал час назад, пошел специально проверил. На 30% обманули нас, государство. Хотя президент заявлял четко и ясно в интервью руководителям средств массовой информации, что обвала не будет, понижение курса доллара будет в течение года в размере 10%. Я сам слышал своими ушами. Как верить сейчас руководству страны? У меня больше нет слов.
А что вы будете робить в этой ситуации?
То в этой ситуации вешаться буду. Я занимаюсь бизнесом. Я вообще сейчас в катастрофе полной. Даже на Украине такого не было, обвала.
Одна жанчына супакоювала сябе, што ўсё нармальна.
Ведь наши цены не соответствовали курсу доллара и евро. Конечно, если кто знал, то на этом заработал хорошие деньги. А простому человеку он просто стал еще беднее.
Кажется, для вас не шоканность такая?
А вы знаете, мы, наверное, предполагали, что оно так может быть. В общем-то, мы, наверное, привыкли ко всему.
А лишь вы прибегли в обменник стали?
А вы знаете, что просто я, когда получала свою зарплату и пенсию, я старалась купить доллары или евро, а сейчас у меня нету на руках белорусских денег, поэтому я пришла сдать $20, чтобы купить себе что-то покушать и отвезти маме старенькой в деревню.
Подходят новые люди, занимают чергу их меркованием.
Это все сделано искусственно. Люди, у которых есть деньги, они скупили доллары. Теперь подняли курс, они их сбросят. А потом, может, и курс упадет.
Что теперь может быть, коли обвалился этот курс?
Да ничего хорошего. Я так понимаю, что покупательская способность упадет процентов на 25-30. И я думаю, затронет все сегменты нашей жизни. Вы знаете, что наша жизнь вообще по определению кризис. При советской власти потом все вот эти перемены. Продолжится та же жизнь, которая продолжалась в нищете.
Скажите, а чему вот именно в початку года они так болели курс?
Ну, потому что экономика уже кряхтела, она уже еле-еле дышала. Надо было быстренько выручать. А плановые все показатели должны блестись. Поэтому первое число – это рубеж. Это статотчетность. Поэтому после первого числа, естественно, все это раз. Необычного ничего нет. Это все прогнозируемое.
Один громадянин кажет, что улады обрали вельми выгодный день для обвала рубля.
Момент выбрали, когда люди, во-первых, выпившие, большая масса людей выпившие, они, как говорится, за долларами не следят, ничего, за курсом. Раз, как снег на голову, и все. Усыпили бдительность за счет праздников. И когда люди гуляют, допустим, я покупаю оппозиционные газеты, тут с первого они должны быть, но их не было. Это специально, чтобы людей не предупредили. Продержали оппозиционные газеты.
У центра Менску у некоторых обменниках на агул не было клиентов. Некоторые пункты обмену стояли зачиненные. А, до прикладу, у обменниках у ГУМе были черги.
Рассказывал Алесь Дашчынскі. Чым выкліканае рэзкае падзенне афіцыйнага курсу беларускага рубля? Якіх наступстваў крызісу можна чакаць бліжэйшым часам? Адказы экспертаў збіраў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч лічыць рэзкае зніжэнне афіцыйнага курсу беларускага рубля адлюстраваннем стану беларускай эканомікі.
Я все время толкую, что у нас нет финансового кризиса. У нас есть чистый экономический кризис. Появляется в дефиците торгового баланса о ровном дефиците. В Европе трудно найти страну с 10-миллионным населением, где импорт по отношению к валовому продукту занимал такой большой удельный вес. И в инфляции.
Спадар Богданкевич нагадывает так само, что уже давно прогнозовал падение национальной белорусской валюты.
Не ожидал, что наши власти так будут обманывать белорусский народ. Я как-то был уверен, что они все-таки с народом ведут себя более толерантно. Только что заявляли, что стабильный будет курс, что колебания будут не более 5% в наступающем году. Это я заявлял, что будет как минимум 20% с лишнім в течение года.
Кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал сегодня «Свободе», что прогнозует рост инфляции в первом квартале 2009 года аж на 15-20%. Только за кожу девальвации белорусского рубля инфляция подскочит на 7-8%.
Потребно больше белорусских рублев, как бы доляри купить, и потом импорт набыть. А по-другому, айчинные вытворцы так само выкористовывают импортные комплектующие материалы и так далее, и поступово бразы будет передаваться так само повышение цен.
Цікавлюся у аналітика, ці адаб'ецца гэта на коштах продуктов, что цяпер найбольш хвалюе насельніцтва. Спадар Злотнікаў твердзіць, что и тут цены вырастуць.
Да, хаще так само, разве не выкарыстоўвае сельская гаспадарка энерганосьбіты або другие ресурсы? Разве сельская гаспадарка не выкарыстоўвае мінеральныя угнаенні, а при их вытворчасці так само патрэбны імпартаваць энерганосьбіты? Это все в экономике узаемозвязано.
Злотников додає, что есть и іншие чинники инфляции.
Например, в последние месяцы года было выдадено 2 триллиона белорусских рублей на допомогу коммерческим банкам. Это так само инфляция, и инфляция так само немалая. И есть и другие факторы, которые уплывают на инфляцию.
А ці можно тогда прикинуть, какая может быть огульная инфляция, скажем, тягом первого квартала?
Отсотку 15-20.
Поводле официальной информации, за 11 месяцев 2008 года инфляция в Беларуси склала 12%. Тем часом Национальный банк официально поведомляя, что зробленные, цитую, «додатковые заходы для обеспечения стабильности белорусского рубля». Так, с 8 студеня 2009 года ставка рефинансирования подвышенная до 14% годовых. Повеличение ставки рефинансирования – а адпаведнай працэнтных ставак па ўкладах стане мерай, якая будзе стымуляваць прыток зберажэння ў банкі. Канец цытавання. Эканаміст Злотнікаў называе гэтае цверджанне прыгожымі словамі. Насамрэч, тлумачыць ён, падвышэнне ставкі не выратуе ўклады ад абясцэньвання.
Это просто ставка рефинансирования подтягивается до инфляции. Я думаю, что инфляция отбудется, и как бы просто фактичные узровень адлюстровать у ставки рефинансирования.
Можно мерковать, что у кончатковым вынику инфляция в Беларуси в 2008 году складе 14%.
Рассказывал Владимир Глот. Про то, что обвал рубля выкликал широкий розголос, поведомляют и корреспонденты «Свободы» у регионах. Заглядом Вячеслав Кулик.
Сегодня раницей журналист Михаил Корневич наведал наибольш людное место у городни. Его назирание.
На чыгуначном вокзале у городни у трех кантерах новые кошты на валюту. Национальный банк купляет доляр за 2640 рублей, а продает за 2800. Это самый высокий курс. Один из подарков купляет валюту. Разговорились, сын раницей побачил в интернете на вину, и вот он приехал куплять валюту.
Шок. Говорили одно до Нового года, а сейчас что выходит? Второе число. Вот тебе подарок. Нельзя было ожидать такое.
Побач с вокзалом кучкуются таксисты. Звертаются до их с питанием, как они восприняли новый курс доляра.
Что, это просто-напросто обкают народ? Вот
а на ваши послуги кошты повеличиваются?
Цены не растут пока. Нам не разрешают подумать.
Про девальвацию рубля выказывается предприниматель с городни, былый политвязень Валеры Ливаневские.
Как и следовало ожидать, государство в очередной раз нас всех обмануло. Все мы помним, что до Нового года выступал президент, сказал, что никакого обвала не будет. Но, как и следовало ожидать, обвал будет. Я думаю, что это не первый обвал. Дело в том, что экономика Беларуси, она, к сожалению, страдает хронически. И это не единственный сюрприз, который ждет нас в этом году.
У Могилеве сегодня не працевали шадная касса Беларусьбанку. Зачиненными заставались городские рынки. А в гандлевых центрах началась переоценка товаров, поведомляет Андрей Белогубов.
Ощадные касы, згодно с вывешенными на дверях обвестками, почнут обслуговывать клиенту только от 4 студеня. Клиенты этого явно не чекали и сходили от кассов раздражненными.
Не могу сказать, почему. Кредит оплатить. То ж проценты, каждый день проценты нарастают.
Зазначил один из клиентов центральной ощадной кассы, что на проспекте Мира у Могилеве. Городские гандлевые центры сегодня працавали, однако прикладно половину павильона тут была зачиненная. Предпринимальники переоценивают товар бок повышения. Один из них каже.
Переоценка будет в сторону увеличения, поскольку стоимость валюты увеличивается. Доллары, российские рубли, евро. Люди покупают, наверное, свой товар за валюту. И, естественно, себе убытка работать не будет.
На кермашах Витебщина сегодня отбывается массовое подорожение товаров. Удокладняла ситуацию Бронислава Станкевич.
Многие предпринимальники витебских кермашов самые раницы меняли ценники на товарах. Кошты на импорт выросли просто на вачах у покупников. На прикладу, итальянские сумки у гандлевом центре Европа каштуют уже не 80, а 110 тысяч. А самые тамные российские колготки на смоленском кермаше, якими гандлюе спадарня Татьяна, подорожали у среднем на 1500 рублей.
Ой, ну хотя бы минимум на 1000 надо повысить с каждой пары. Иначе ничего не заработаешь. А там вообще еще не считала, если честно, я была в ужасе от сегодняшнего этого обвала. Стоит налогообложение. Увеличится налог и намного. Он же привязан к евро. И коэффициент возрос. И налог будет хороший. Все говорят, что надо закрыть рабочее место и сделать перерасчет товара.
Размышляя гандлярка спадарня Татьяна. Предпринимальники, которые завозят на Витебщину товары из России и до других стран, говорят, что наступством девальвации рубля станет уменьшение покупницкой здольности. И людей змусят отмовиться от дорожейших импортных товаров и продуктов на корысть айчинных.
Огляд подрыхтовал Вячеслав Кулик. И мы протягнем после обвестки.
Сёння на Белсаце. Першы дзень школы. Першы крок да дарослага жыцця. А 20:35 дакументальны фільм «Першы дзень». А пазней, а 21:15 сэнтыментальнае падарожжа ў краіну маладосці праз успаміны ў мастацкім фільме «Здарэнні з кронікі кахання». І ўрэшце, а 23:30 глядзіце чарговую частку серіялу «Пітбуль». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях Радио Свобода. На тле газового конфликта с Украиной российский концерн «Газпром» повеличил транзит природного газа у Заходнюю Европу праз Беларусь. Ці моцна пополнится от гэтага белорусский бюджет, высветлял Игорь Корней.
Прадстаўнікі «Газпрому» паведамілі, ад 1 студзеня транзыт газу праз Беларусь вырас на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Прырост у сярэднім склаў 25% да снежаньскага ўзроўню. Крыніцы кажуць, што такі крок прадыктаваны сітуацыяй ва ўкраіне. Пасля 100% спынення «Газпромам» з 1 студзеня паставак расейцы засцерагаюцца ад несанкцыянаванага адбору паліва, адрасаванага заходнім спажыўцам. Ці шмат Беларусь можа атрымаць ад пераразмеркавання газавага патоку? Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэднегадавы аб'ём транзыту праз Беларусь складае 50 мільярдаў кубаметраў. Вось меркаванне эканамічнага аналітыка Татьяны Манёнак.
Канешне, крыху можна зарабіць, але ж геаграфія паставак прыроднага газа праз Беларусь у Германію. Ёсць гэтыя ніткі, якія ідуць паралельна і Украіна, і Беларусь, але ж усё-такі гэта розныя краіны паставак, таму значна казаць, што кампенсаваць транзіт украінскі праз Беларусь, ну нельга. Дзіўна, пакуль што не вызначаны цэны, па якіх Беларусь сёння атрымлівае прыродны газ. Прадстаўнік Белтрансгазу казаў, што да 31 снежня цана будзе вызначана. Пакуль што невядома. Відавочна, што бакі гандлююцца, гандаль гэта даволі жорсткі. Сапраўды, формула кошту для Беларусі будзе скарактавана. На 1 студзеня мы атрымалі істотнае падвышэнне, а потым на працягу года кошт будзе зніжацца. Прыкладна, столькі ж, як зніжаны кошт нафты быў у другім паўгоддзі мінулага года, 203,5 разы.
31 снежня 2006 году расійскі «Газпром» і «Белтрансгаз» падпісалі контракт на пастаўку і транзыт газу ў 2007-2011 годах. Формула разліку прывязаная да сярэднеаўрапейскага кошту з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Так, у 2008-м кошт газу для Беларусі складаў 67% ад сярэднеаўрапейскага, у 2009-м падвысіцца да 80%, у наступным – да 90%, а ў 2011-м Беларусь выйдзе на аплату па еўрапейскай цане. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч, цяперашнія кошты на газ для спажыўцоў штучна завышаныя і ніяк не адпавядаюць выдаткам на яго здабычу і пастаўку. Ён згадвае, што не так даўно ў Маскве сабраліся прадстаўнікі краінаў-экспартэраў газу, якія стварылі аналяг нафтавага АПЭКу. Было заяўлена, што пра танныя кошты на газ можна забыцца. На думку спадара Мацкевіча, было б лагічна, каб з манаполіяй у сваю чаргу пачалі змагацца імпартэры газу.
Калі ствараецца такі газавы сіндыкат газаспажываючым краінам, таксама уже хутка павінна былі б зрабіць. Але тое, што вялікія кошты плаціць Германія, вось гэта адбіваецца на нашым становішчы. Внутраным спажыўцам яны даганяюцца ну 700 до 1000 даляраў. Немецкі ўрад не мае ўплыву. Фактычна гэта кіруе там Рургаз, калі б яны вялі перамовы. Облегчення було і нам. А якраз у формулу ввели цю європейську ціну. Ціна на нафту упала вже вельми низько, а газ залишається високий, де ще каже, що буде підніматися. Ну, це просто некий абсурд.
Експерт Валянцін Мацкевіч. У той час, як «Газпром» настоює, каб Україна платила більше як 400 доларів за 1000 кубометрів газу, для Білорусі заховані льготні умови. Сьогодні у ефірі радіостанції «Реха Москви» офіційний представник «Газпрому» Сергій Куприянов заявив, що кошт на газ для Білорусі у першому кварталі буде вищий за 120 доларів, але ніжей, ніж міркувалося. Порівняно низькі кошти на газ для Білорусі і Арменії він потлумачив тим, що у цих країнах російська компанія має цілком зрозумілу комерційну цікавість. Ну а зараз експертиза, яка ізноў вяртає нас до абмеркавання девальвації. Ці можна гэта лічыць прыкметай банкрутства эканамічнай палітыкі ўладаў? Як гэта адаб'ецца на даверы насельніцтва да кіраўніцтва дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслав Богданкевіч і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, пра што доўгі час гаварылі амаль усе незалежныя эканамісты, здарылася ў першы дзень новага году. Найперш пытанне з эканамічнай тэорыі. Калі нацыянальная валюта аднамомантна дэвальвуецца на 20%, то гэта што азначае? Гэта прыкмета крызісу, банкрутства эканамічнай палітыкі ўладаў, разбурэнне міту аб стабільнасці, эканамічны землятрус? Ці гэта нармальная, звычайная з'ява, нічога тут надзвычайнага няма? Спадар Богданкевіч.
Для адміністративной экономики девальвации национальной валюты на 20% пунктов это нельзя отнести к краху. В рыночной экономике, где спрос и предложение определяет обменный курс валют, девальвация происходит на такой постоянной, постепенной основе. Поэтому я не считаю, что это крах, это просто отражение экономической модели, которая у нас существует, неэффективной, провальной экономической политики последних лет режима Лукашенко.
Спадар Селіцкі, вы писали диссертацию на гэтую тему, а вы, як лічыце, вось, згледзячы теорії, девальвации одномомент на 20%. Гэта што?
Чаму ўзнікаюць такія вось перакосы, якія прыводзяць да дэвальвацыі? Чаму попыт на замежную валюту перавышае прапанову? Фактычна гэта адбываецца тады, калі эканоміка і грамадства жывуць лепш, чым зарабляюць. Фактычна розніца паміж то, што мы зараблялі, і тое, на што мы жылі, гэта аплачвалася імпартам, які ў сваю чаргу трэба было чымсьці аплачваць. Таму ўзнікаў і дэфіцыт платнага балансу, і дэфіцыт тых валютных сродкаў, якія трэба было прыцягнуць. Эканамічная палітыка была неправільная, я тут цалкам згодны, але спажывала грамадства. І тому був зроблений крок, фактично, каб урезати реальні доходи насельництва. Це можна зробити некількими шляхами. Один такий адміністраційний урез заробки. Саме ефективне – це просто урезати кошт грошей. І ось урезання кошту грошей – це і є девальвація, фактично. І вона так і відбулася.
Магчыма, галоўнае пытанне, якое ўзнікае ў звязку з гэтай дэвальвацыяй, гэта пытанне даверу да ўладаў. Кіраўніцтва Нацбанку на чале са спадаром Пракаповічам амаль праз дзень завяралі насельніцтва, што стабільнасць курсу – гэта галоўнае дасягненне ўладаў, і такая палітыка будзе працягвацца. Сам Лукашэнка падчас нядаўняга інтэрв'ю дзяржаўным медыям пахваліў грамадзян за давер ўладам, за тое, што яны не здымаюць грошы сваіх рублёвых дэпазітаў, і сказаў, што МВФ патрабуе дэвальвацыі только на 10%. Атрымліваецца, калі казаць просто, то ўлады обманули насельніцтва, скарысталіся яго даверам і падчас навагодніх святаў правялі дэвальвацыю. Спадар Богданкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю?
могу только согласиться с вашими аргументами. И я был заведен узман. Я думал, что если даст кредит Международный валютный фонд 2 миллиарда, если даст кредит Россия, я полагал, что у власти была возможность продолжать девальвацию медленными темпами, постепенно. И я думал, что не пойдет власть на такой прямой вызов с общественности, что общество не будет доверять в дальнейшем власти любым ее заявлениям. Однако оно пошло на это. Еще в новогоднем послании президент говорил, что у нас и модель отличная, и другие оглядываются на Беларусь как на остров стабильности, у нас валовый продукт растет. И тут внезапно Национальный банк девальвирует национальную валюту обвально на 20,5%. Я думаю, что имидж власти, безусловно, в глазах населения потерпит коррективы.
Господин Арсилійскі, а ви як оцінюєте спосіб, яким була ажыццёўлена гэтая девальвація?
Я тут адразу не пагаджуся са спадаром Богданкевічам. Адмыслоўцы ведалі, што адбудзецца. Абменны курс пераацэнены ўжо шмат год. Ён захоўваўся толькі з-за нафтавай рэнты, што адбывалася пасля фінансавага крызісу, калі валілася грыўня, калі валіўся расійскі рубель. Гэта ускладала дадатковы прэсінг на беларускі рубель. Беларуская прадукцыя рабілася неканкурэнтаздольнай і было ясна, будзе дэвальвацыя. Я сваім родным усім сказаў перавесці зберажэнні ў даляры, яны гэта зараз зрабілі, яны мне зараз удзячны. У гэтым, праўда, ёсць іншая праблема. Сапраўды социальная и политичная. Те, кто не верит президенту, яны ведали, яны все разумели, яны пристосовались. Не пристосовались те, кто верит президенту. И кто слухает только БТ. Как сама отбылась девальвация? Так, Лукашенко трошки подманывал народ, безумовно. Тих, кого можно было подмануть. Але ж, яка была дилемма во улады? Альбо казать правду, а правду казать, это было значит просто почать набег на банки. Это отбылось у 2006-2007 года, подчас российского кризиса, там за три дни профукали третью участку валютных резервов. Тому, это был один из сценарий просто, и план Главная девальвация могла привести до того, что народ пошел бы в массовом порядку скидывать рубли, куплять доляры, и это склало абсолютно инший прессинг. Зараз просто народ поставили перед фактом. Я не лечу, что это самый дренный сценарий. Он вельми непопулярный, и он поменьшить уладе политичных очков, а лишь, коли мне кто-то скажет, что можно было обойтись с меньшими тратами, как доходы тех же пенсионеров поменьшились, я не веду, если можно было бы зарабить. На конт протягнутых валютных сродков, так само пропагментую с подара Богданкевича, треба не 3, не 4 миллиарда, как закрыть проблему, а 8. Гэтых грошей не было, и девальвация все равно была непозбежна. Нареште апошне. Стабильность обменного курсу – это основа социального контракта, от громадства и улады. Зараз стало ясно, что держава больше гэты социальный контракт не может вытримать. Конечно, это не популярно. На мой погляд, нават на узровне 2650 белорусский рубель застается переоценены, особливо примаючи под увагу тенденцию сусветной региональной экономики, у тым ліку обвал национальных валютов на тым рынку, где мы ведем конкурентную борьбу.
Экспертиза свободы с уделом Станислава Богданкевича и Виталия Селицкого. Ведущий Валер Карбалевич.
Безусловно, девальвация давно назрела, ее надо было начинать год тому назад. В то же время я не разделяю позиции, что власти не было выхода, только такой выход. Мы видим пример России, пример Украины, где девальвация или обменный курс постоянно поделяется спросом и предложением. Когда у нас на 1 декабря ножницы между импортом и экспортом по товарам это 5,4 миллиарда долларов, при такой ситуации и девальвация была, безусловно, необходимой, неизбежной. Однако она могла плавно приходить, потому что и эта девальвация, я считаю, что она на первый квартал только, а все дальше будет зависеть от того, будет ли у нас выручка от экспорта, или этот обвал будет продолжаться и углубляться.
Теперь про социально-экономичные наступства девальвации. Звичайно, при девальвации экспортеры выиграют, а импортеры проиграют. Это повысит конкурентоздольность белорусской промысловости? Ці не? Ці выправить это адмовное сальдо замежного гандлю? Теперь нас банку спотребится тратить меньше валюты, как утримать валютный курс? Спадар Патанкевич, вот на это питание, коли ласка.
Что касается импорта, безусловно, он может сократиться. Экспортеры в национальной валюте при пересчете своей выручки выиграют. У нас нет финансового кризиса, у нас есть кризис экономически вызванный сверхзатратной, сверхэнергоемкой экономикой, импортоемкой.
Господин Арсилійскі, а вы как меркуете, как поуплывает девальвация на конкурентоздольность продукции белорусской промысловости?
Реальный обменный курс может не только понизиться, а лишь и подвыситься, коли темпы инфляции будут перевышать темпы девальвации. Это может привести до повеличения проблемы с платным балансом, тому незразумело, достатково тех этих 20%, как выправить ситуацию с платным балансом. Другое. Саправды, вот тут я цалком погаджусь со господаром Богданкевичем, у нас проблемы структурные, хоть и не финансовые. Просто так скоротить споживание при нашей инфраструктуре тяжко. Это целый комплекс реформ треба починать. Покуль что политичная воля вельми слабенькая до этого. Треба еще принимать новые непопулярные меры. Вельми важно то, что это отбылось под кредиты Международного валютного фонда. Это значит, мы идеологично окончатково сдались тому самому цивилизованному свету, за яким не хотели идти. Может быть, навод за того, как убегши от России, мы пошли на поклон тому самому жилью Международного валютного фонда, яким колисти мы докарали российскую держдуму. Это значит, что белорусскими уладами были дадены международным финансовым организациям полные гаранты реформы. Может, это один позитивный больше межвыстава с этого становища.
Еще про социальные наступствы девальвации. Ці пабягуць людзі ў банкі здымаць беларускія рублі? Ці азначае дэвальвацыя, што аўтаматычна ўсе заробкі паменшаюцца на 20%? Ці пачнуць расці цэны адпаведна? Спадар Баданкевіч.
Думаю, что люди не побегут в банки массово, потому что на самом деле у нас нет иных, кроме банка, инструментов для сбережения денежных. Главное для населения нашего, для огромного большинства, ведь не обменный курс, а цены на рынке, в магазинах. В отличие от всего мира, где идет снижение цен в условиях этого финансового кризиса, у нас цены будут расти, и это связано со сверхзависимостью от импорта, энергоносителях, сырье и так далее. И связано с неразвитостью малого и среднего бизнеса. Зарплата населения, доходы его определяются в большинстве своем все-таки внутренним рынком и внутренними ценами, а не внешними. И внешние цены косвенно будут влиять, но в меньшей степени, чем этих 20% пока что, пока девальвация на этом остановится. Девальвация нужна была, но только девальвация ни к чему не поведет. Надо дебюрократизация, либерализация, ограничение денежной массы, ограничение кредитования. Жизненный уровень, безусловно, будет ухудшаться.
Господар Селецкий, а вы как меркуете, какие социальные наступствы будет иметь девальвация белорусского рубля?
Найбольш потерпять, знов-таки, те, кто живе выключно за белорусские рубли. Вельми шмат потерпят те, кто не может выключить споживание неких импортных товаров. Это трошки крайне у всех нас, потому что мы все споживаем те же энергоресурсы. До всего, что импортуется, просто додайте 20%, сегодня ж. Белорусские товары не будут дорожать сразу на 20%, но все равно подорожание не отобьется на них, потому что яны продукуются так само с выкористанием импортовой сыровины, компонентов, энергии и так далее. Это так само все факторы, что под высить их кошты, а лишь, может, не на 20%. Те, кто отрымливают заробки у белорусских рублях, это значит, что их эквивалент заробку одразу упал. Скажем, там, вакация за мяжой, покупка шенгенской визы, например, это, конечно, теперь будет обходиться на 20% дороже. Як долго это 2650, у меня довольно пессимистичные пункты глядения, может, они утримают этот курс, этот год, но на валюту будет оказываться вельми мощный прессинг. Каб ее утримать, придется шукать уже на протягу года некие новые пазыкі.
Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Богданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%. Даляр падаражэў да 2700 рублёў. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў. А зараз звонки на свободу. Девальвация, каляды и Новый год. У сегодняшних телефонованиях огляд подрыхтовала Галина Бакунчик. Національний банк Білорусі на 20% знизив курс білоруського рубля. Так, на 2 студеня офіційний курс доляра усталяваний на узровні 9650 рублів, євро – 3703 білоруських рублі. Виказування слухачів на гэтую тему.
Почув новогодний зворот нашого президента країни. Ну, а сьогодні вже для громадян пішли добрі подарунки. Ось курс доляра 2650 тисяч за білоруський рубель. От представляю, яке хвалю недовольство виразить це для тих людей, громадян, які брали валютні кредити. Треба ж вертати це все в долярах чи в євро. І це тільки, мабуть, початок цього кризису в новому році. Він надоб'ється на всіх на нас. Дякую.
Великий подарунок зробив Лукашенко простим білорусам до Нового року. На 20% потонів білоруський рубель. Дякуємо батьки, які кілька днів тому запрошали отримувати банківський процент від укладів аж на 14% годовых. Как белорусы не кинулись разбирать свои гроши, все банки и ощадные кассы на несколько дней зачинены. Дякуем, великая!
Іншую радіо «Свобода» з калядами і Новим годом. Усього доброго і пленної праці. СМС такого змісту дослав слухач Адам з Воложинського району. Віншувальні СМС-дописи дослали так само Олександр, білоруси Праги і інші слухачі. Віншування і виказування з нагоди Нового году і в наступних телефонуваннях.
Дорогі свободовці і слухачі вашого радіо, со світлими калядами вас, здоров'я вам і міцної віри, что прийде нарешті свобода і у нас покутний дом. Не хочеться сьогодні обсумним, але надто тяжко і тривожно на душі. Головний начальник, надходячий год, обвестив годом родної землі. І у той же час закладає у тіло цієї самої родної землі жудасну отруту – атомну станцію.
Новий год зустрікає білоруський народ. Слава Богу, каже кожний. Може, і далі йому Бог поможе. Тільки питання, при якому владі він сьогодні живе? Нам не потрібні союзи. Каб жити, будемо тільки дружити.
Для русскомовних. Ми вступаємо в Новий год, як путник в незнакому страну. Ми не знаємо, що він принесе нам радість або страдання. Какими бедними ми були б, якщо б вийшли в Новий год без імені Ісуса?
Это Курчук Анатолий. Я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как луч света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну и всего хорошего. И здоровья вам, всем сотрудникам.
Это Татьяна Борисовна Сіповича. Хочу повиншувати всіх от щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожадати всім моцного здоров'я. І хочу, щоб свобода була для нас недалекою, незалежною, а була у нас вдома і була во всіх. І все у нас здійснялося, і ніхто нам у цьому не перешкоджав.
Огляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. А зараз пропонуємо вашій увазі фрагменти найбільш цікавих онлайн-конференцій, удільників, меркування яких не стратили актуальності і у Новому році. Нагадаю, що тягом минулого року у інтернеті на питання навідників веб-сайту «Свободи» відказували політики, письменники, мастаки, громадські і молодіві активісти. Вів онлайн-конференції Сергій Навумчик.
Сярод гостей онлайн-конференції був Уладзімір Колас, керівник гуманітарного ліцею ім'я Якуба Коласа. Ці згодні ви з меркаванням, що зменшення кількості білоруськомовних школів і класів – елемент свідомої і метанакерованої політики русифікації? Ці пройдена тая кропка незвороту, після якої нове покоління може уже просто і не розуміти білоруської мови?
Першая частка питання абсолютно згоден. Так, это видовошная идея политика русификации, гвалтовная, якая, так сказать, не мая нічого агульного с позицией большести белорусов, пераважной большести белорусов и ихними жаданнями, ихним выбором. Белорусов никто не слухая, это питание нияким чином, так сказать, не звязаная, повторяю, с жаданиями белорусов, вось иде просто гандаль с тем, чем гандлевать нельга. гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну можа не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзіць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як это робіць сённяшняя камісія, вось гэтая выбарчая, то ясна, да чаго можна дайсці, вось ідучы такім шляхам.
У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацына. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы ці папу нехта выкарыстаў для сваіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што трэба гэта ўсё браць пад увагу.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі ж доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі амаль 40 гадоў. Так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Жульня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Калі я пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае ценнае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзеныя Куцінскім манастыром у 1652 годзе. Цікавы на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на царкова-славянскай мове, кароткія резюме і каментары на палях усе па-беларуску. Пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года, а пасля так само ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага, маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы, там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі печацямі, а таксама дакументы 16 і 17 стагоддзя. Вельмі багаты архіў царкоўных дакументаў. Маем таксама іншым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. Яшчэ і даволі шмат іншых. Напрыклад, такая кніга, як «Другое чытанне дзетак беларусаў», якую Колас напісаў, і гэта была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона Музыкі, да прысвячэння беларускай моладзі.
на хвалях свободы выбранные фрагменты онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг.
Гостем онлайн-конференции был мастак Олесь Пушкин. Над чым вы працуеце апошнія месяцы, апошнія тыдні?
Вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15 лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарыне, которой я вось быў, і яна там паказана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім сходзіць паглядзець, бо таму што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына я намаляваў усё, усцелую гаму пачуццяў, і было б добра, если бы гэта вот таварыства беларускай мовы зрабіла якую-то паштовачку, чтобы это было на бігбордах, не то што за дастатак, за Беларусь, там, за отечество, да, а вот гэта вот твар дзіцяці, который адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которое, да, 20 деток ходить у дитячий садок, и вот Миколка один, который размовляет на белорусской мове. Я его чекаю школа российская напереди праз год. И это вот на твары все написано, целая гамма почуть. Раю вам сходить поглядеть. Это полотно аллеи помер 80 на 90 сантиметров.
На пытанне наведнікаў веб-сайту «Свабоды» адказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы гаворыце, сённяшняя апазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных вярхоў ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. Ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэння і здраду народных вярхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру. Няма ўнутраных праблемаў з беларускім народам. Ёсць праблемы, вечныя праблемы з яго верхавінай. Не народу трэба нешта рабіць, а яго прадстаўнікам. Чаго вартыя цяпер тыя, што занялі месца народных прадстаўнікоў? Мяркуйце самі. Народ, дарэчы, які гэтыя прадстаўнікі час ад часу абзываюць і вінавацяць, народ ацэньвае іх разумна і правільна. Ён не давярае падстаўной апазіцыі і бачыць, што ўладу ў рукі гэтых людзей аддаваць небяспечна і ў прынцыпе нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, хто ўвесь час рытарычна апылюе да пакінутага народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на ўвазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцкая тактыка Расіі, пачынаючы з канца 2005 году, пра што я тады неаднаразова пісаў, гэта падпарадкаваць і потым ліквідаваць Беларусь шляхам пранікнення ў беларускую эканоміку і шляхам забрання нацыянальнай маёмасці. Гэтую палітыку, расійскі гібізм, імкнецца праводзіць штораз больш агрэсіўна.
У хуткім часе мае адбыцца афіцыйная рэформа правапісу беларускай мовы. У сувязі з гэтым цікава пачуць ваша меркаванне па наступных пытаннях. Ці ёсць сярод шэрагу прапановаў па змяненні правапісу становчыя? Ці сапраўды значныя адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і Наркамаўкі? І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зямону Пазняку Дмітры.
На вашае добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае і ненавідзіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле, усё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг.
Удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў і паэт Андрэй Хаданович, які напрыканцы году быў абраны старшынём беларускага пэн-цэнтру. Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальнай каштоўнасцю не з'яўляецца, а ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Гостем онлайн-конференции был наместник старшини партии БНФ Филёлях Вінцук Вячорка. Господар Вінцук, ці можете вы ясно и коротко патлумашыць, чаму Лукашенко стал президентом Беларуси, чаму он займае гэтую пасаду до сённяшняга дня?
Аб'ектыўна стаў, бо прасавецкаму популізму ў той момант не было працівагі у выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука Вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў – дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука Вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе вякі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг.
Гостем онлайн-канферэнцыі быў Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду. Паважаны спадар Александр, парайце, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 гадоў вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгоравічам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць?
Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію еўразвяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, што Беларусь можа згубіць незалежнасць. І Еўразвяз прапануе Беларусі, сённяшняй уладзе, на жаль, прапануе супрацоўніцтва эканамічнае, каб узмацніць суверэнітэт нашай краіны. Ад гэтага адмаўляцца нельга, таму што для нас незалежнасць, гэта святое. І рабіць тое, што і рабілі, вельмі проста. Трэба працаваць з людзьмі, трэба еўрапізаваць краіну, трэба ісці да народу, распаўсюджваць інфармацыю, адукаваць людзей. Нішто гэта не адмяняў. А тое, што з'ездзіць, напрыклад, Лукашэнка сёння ў Еўропу, а можа ён трошачкі паўнее, можа ён трошачкі зменіцца, можа ён пачне рабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі краіны, бо ў яго будучыня толькі ў такім накірунку. Што тычыцца нашых сімвалаў, гэта таксама пытанне не дыскутуецца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна, безумоўна, вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца?
На пытанні наведніка вэб-сайту «Свабода» адказаў адзін з старшыняў аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Севярынца Дмітрый з Гомлі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ды продажу сваіх кнігаў. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Европы, пад бел-чырвон-белым сцягам.
Павел, складаецца ўражанне, што наша апазіцыя здольная толькі на тое, каб правакаваць улады. А ці гатовыя былі б вы пайсці на канструктыўны дыялог з уладамі?
Дыялог – гэта калі дамаўляюцца, а не падманваюць ці б'юць нагамі. Пакуль улада спрабуе абдурыць і беларускі народ, і Захад, мы будзем з ёй змагацца. Беларусізацыя, хрысціянскае адраджэнне, стрымліванне Расіі – гэта натуральная стратэгія для беларускай дзяржавы. Але, на жаль, сённяшняя ўлада гэтага не разумее. Ну, скажыце, навошта было забараняць арганізаваны касцёлам 5-дзённы міжканфесійны хрысціянскі фэст у Барысаве? Піва, значыць, можна, а Евангелія – не? Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць некалькі кампаніяў. Моцная сям'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
на хвалях свободы выбранные фрагменты онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг.
У эфира свободы.
Головное питание журналистики.
Что, где, коли, як.
У эфира свободы.
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязкового двора и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и в интернете.